aquí os reitores que nos acompañan. Moitas grazas por estar con nós, a vicerrectora da Universidade de Vigo e, lóxicamente, tamén a Fundación, a vicepresidenta, neste caso, Juana de Vega, porque foron os encargados, non se hai tempo de levar a cabo este estudio coas universidades. E, especialmente, pois, a directora xeral, a todos os ponentes que nos acompañan e despois nos falarán, se dirixirán a todos nós nas dúas mesas que hai, especialmente os alcaldes e alcaldesas e os concelleros que estades aquí. Moitas grazas. Grazas por vir. Grazas ás de, sobre todo, de algún partido político que destruíron asistir a esa conferencia, pero aínda así viñeron igual. E eu quero agradecer especialmente. Porque hai pouco nunha entrevista a unha radio me decían que había moitos problemas nesta política e que si valía a pena. E dicía, home, si entramos na política para tentar achegar solucións aos problemas que existen, ¿no? Si estuviera todo feito e non tivéssemos que facer nada, non teria sentido que houvese políticos. Xa funcionaba solo a sociedade. E, efectivamente, no tocante aos concellos, a administración local, hai moitos retos en riba da mesa, hai moitas propostas, hai moitos problemas que teñen os concellos. E o que tentamos nesta legislatura e tamén anterior é falar sobre estes problemas. O decían os reitores e o decía tamén a vicepresidenta da Fundación. É fundamental poñer os problemas en riba da mesa. Debatir sobre eles, porque efectivamente non hai unha opción unánime, ni unha opinión unánime acerca de todos e cada un destes problemas. Pero a responsabilidade que temos como goberno, a responsabilidade que temos nesta consellería, é de tentar achegar algunha solución a algúns deles. Pode ser que nos equivoquemos. É certo. Eso, ao final do mandato, os 4 anos, os cidadáns terán a oportunidade de xulgar se o goberno acerta ou o goberno erra. Pero o que non van a decir é que o goberno non fixo nada. Eso está totalmente descartado. Por eso hai un ano aproximadamente presentábamos tamén un estudio acerca das competencias. Todos os que estades aquí, o temos falado en multitud de ámbitos, os concellos se queixan de que efectivamente están a facer moitas competencias que non lle corresponde aos concellos, que son competencias da Xunta de Galicia, que son competencias das deputacións, que están como escondidas neste debate e teñen un papel fundamental, ou que son competencias da Xunta ou incluso do Goberno Central. E é verdade, claro que é verdade, pero tamén é certo que a Xunta, por exemplo, neste caso, fai ou leva a cabo algunhas competencias que son dos concellos. Hai moitas maneiras de abordar este asunto. Nos o que fixemos foi encargarlle tamén a universidade, porque creíamos que ese o camiño no que podemos atopar mellor solucións, pois un debate, non? E o principal era identificar cales estaba facendo cada administración que non lle correspondía, tentar que non vaya máis e despois tentar que esas, que sabemos que non nos corresponden a cada administración, pois entregarlas a outra administración con recursos necesarios. Isto sobre o papel é moi fácil. No debate vimos que non era así, non? E tamén é unha pena que naquel caso pois as outras forzas políticas con representación en Galicia non quixeran entrar neste debate ou non quixeran falar e poñer a súa proposta, porque non é unha proposta, isto non é unha proposta dun partido, é unha proposta dun goberno de poñer en riba da mesa asuntos para que a xente fale, atopemos entre todos solucións e, por que non, seguramente hai aportacións valiosas de todo o mundo que poden ter, que se poden ter en conta no futuro. O que queremos facer, paralelamente a falar de esas competencias e da financiación, que é outro dos asuntos que nos preocupa e que va ligado, lóxicamente, ás competencias, era falar da planta municipal. Hai xente que nos decía durante este tempo que para que falábamos desto, si isto non interesaba a ninguén. Bueno, só hai que mirar os medios de comunicación durante esta última semana, as novas que saliron en relación a este estudio e todo o que se planteaba. Os plantexamentos a favor, os alcaldes a favor, os alcaldes en contra, que a mí me parece lexítimo e me parece ben. Pero, cando desperta tanto interés, será porque é un asunto do que hai que falar. E, efectivamente, o decía o reitor da Universidade de Santiago, que as cousas van cambiando e probablemente a planta municipal non está adaptada. É certo. A día de hoxe se está falando no Estado da reforma da planta judicial. Non ten sentido os partidos judiciais que temos a día de hoxe. Son de hai 2 séculos. De hai 2 séculos. E, polo tanto, nalgún momento teremos que poñernos a falar da reformulación dos partidos judiciais. Eu xa sei que cando se faga iso vai haber alcaldes ou concellos que estén a favor ou que estén en contra. Pero hai decisións que hai que votar adiante e que hai que falar e hai que leválas a cabo. porque no fondo é o que necesita a sociedade. Pero falábamos dos partidos judiciais, falábamos pois no tema do transporte, que é outra das competencias que me tocan a min, non ten nada que ver o transporte hai 20 anos co transporte agora. Eu son dun municipio rural de San Sadurniño. Cando eu iba ao colexo ali en SB, éramos 550 alumnos. Ora hai 200. Tampouco ten nada que ver o sistema de transporte que había antes co que hai agora, afortunadamente. Ainda que haxa moito que mellorar. Pois estes son asuntos que eu creo que un goberno responsable ten que poñer en riba da mesa. Non? E no tema da planta municipal, tamén. É certo que probablemente Galicia non sexa a peor comunidade en relación aos concellos máis pequeniños. O concello máis pequeno que temos en España, me parece, ten 2 habitantes. Non? 3. Perdón, me equivoquei non. 3 habitantes. Pero, de que estamos a falar? Xa sei, non en Galicia, non en Galicia. Na provincia máis pequeno parece que era Vilarmaior, que estaba o alcalde por aí, cerca de Vila Santar, que tamén está o alcalde por aí, e en Ourense hai algúns máis pequenos. Bueno, pois o que se trata con este estudio fundamentado, feito consciente, que non o fixo con ningún interés, nin de poñer un sentido, nin de poñer noutro, faico co interés de poñer en riba da mesa pois algún instrumento para que a xente se poida formar a súa opinión e poida decir si é necesario ou si non é necesario. E en segundo lugar, non, que eu creo que é o máis importante, e quero aclararlo, se o sabedes todos, a Xunta non vai a fusionar a ninguén obligatoriamente, que quede claro. Se o digo antes de dar paso ás mesas, porque esta era unha dúbida que andaba estes días por aí, e non se trata, non se fixe un estudio para fusionar obligatoriamente a ninguén. Non é certo. Seguimos creendo que o camiño é a voluntariedade. E temos demostrado durante estes anos, e o tedes demostrado, sobre todo os alcaldes e alcaldesas, que colaborades moitas veces en moitos proxectos, que cando buscades un concello do lado para colaborar, para facer un proxecto, as cousas saen ben. Hai moitas formas de colaboración entre os concellos. Pode ser para un proxecto concreto, pode ser unha mancomunidade, pode ser un consorcio, pode ser unha agrupación voluntaria de concellos. Hai exemplos onde funcionan ben e exemplos onde funcionan mal. Pero non se debe á figura jurídica que ten, senón normalmente os integrantes desa unión, que poñan en riba da mesa intereses distintos aos intereses dos seus veciños. Fin, temos moita experiencia en Galicia, temos a experiencia, e creo que boa, de ser a comunidade que neste século levou a cabo as dúas únicas fusións dos últimos, creo que eran 50 anos ou 30 anos, non lembro xa, non? E saíron ben. Hoxe vamos a ter a posibilidade de falar con un dos alcaldes desta fusión, que nos explique, que nos dé o seu punto de vista. Non saíron mal. A poboación non tivo ningún problema, e o que lle preocupa moito, os alcaldes dos respectivos concellos volveron a ser elexidos nas sucesivas eleccións. Por lo tanto, oye, tan mal non debeu de ir, non? Pero, en fin, eu creo que o que buscábamos era poñer en riba da mesa un instrumento para debatir, para que a xente opine, para que no turno de preguntas haxe alguén que se levanta e que cuestione o argumento que se está a poñer en riba da mesa. Si non hai problema. Claro que non hai problema. Cando invitamos a algún alcalde a que participara aquí, nos decía, pero eu estou en contra. E dice, claro, por eso te invitamos, é libre. Do asunto podes falar o que queiras e dar a opinión, non hai condicionante. Pois eso que se trataba, de que cada un de os argumentos a favor e en contra, que vayamos formando unha opinión e quen sabe, ao millor, na seguinte convocatoria de axudas da Consellería, resulta que temos moita colaboración entre distintos concellos. Ou resulta que temos menos. Ou resulta que algún concello máis, en algunha das 4 provincias, deciden fusionarse. Si é o caso, a Xunta de Galicia vai a estar ao seu lado, igual que estuvemos ao lado de Oza Cesuras e de Cerdedo Cotobade. Así que remato, le damos paso á primeira mesa, pero, repito, o meu agradecemento sincero a todos os alcaldes e alcaldesas que queredes. Algúns, estaba mirando para Pepe aí, que efectivamente isto falamos algunha vez e xa fai moitos anos, algúns alcaldes, a todos os que puxéchedes ou queredes poñer este tema en riba da mesa sin ningún tipo de problema, porque para falar, para entenderse e para chegar a conclusións. Moitísimas grazas a todos e moitas grazas, dende logo, aos ponentes que nos van a acompañar nas dúas mesas seguintes. Grazas.